Ashtu special do t'ja urojmë ditëlindjen Eriolës. Vetëm për Eriolën sot ja kënaqem.